Hello.
Hello.
Hello,
Aha.
selamat dengari.
Aha.
Ini nombor Puan Nur Ain binti
Ha,
Azizah ke?
betul-betul. Jap, jap, jap.
Oh, okey.
Hello.
Hello, sini dari
Yes.
Ibu Deras Bai, Segamat
Huh?
Johor.
Yes.
Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Puan ni terkini, duduk mana?
Nombor 20. Lorong 8.
Lorong 8, eh? Okay. Lorong 8.
Taman Selancar Makmur.
Taman Selancar Makmur, okey.
26.
26,700.
Macam.
Okey, boleh saya tahu Puan kerja sendiri ke ni?
Niaga.
Boleh saya tahu niaga apa?
Biar apa? Tender kantin. Semasa kantin.
Oh, ada kantin dekat mana ya?
Dekat Kilang Sawit Selancar.
Okey, boleh saya tahu dah berapa lama ya Puan kerja dekat situ?
Dah dekat 11 tahun dah.
Okey, dah memang dah lama eh.
Dah lama lah.
Okey, jadi Puan ada SSM kan untuk kantin ni?
Ada.
Atas nama apa ya?
Atas nama Nur Ain binti Azizan.
Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran pendapatan sebulan berapa?
Anggaran pendapatan sebulan kasar ke apa?
Untuk kantin tu dalam anggaran gaji.
Anggaran dalam belah-belah juga lah sebulan tu.
Adalah
sebulan.
7 tu.
Ha?
Adalah berapa?
Anggaran dalam 15,000 lah kat atas lah. Itu.
Itu bersih ke kasar?
Itu kalau kasar, kasar lah.
Oh, kasar. Kalau lepas tolak yang lain tu dalam berapa bersih?
Ada balance lah dalam RM10,000 gitu lah. Sebab
tu
banyak-banyak kereta je lah balance.
Okay, baik. Boleh saya tahu yang Encik Hafiz ni siapa ya?
Ha?
Yang Encik
Apa?
Hafiz ni siapa ya? Encik Hafiz.
Encik Hafiz? Abang Ipah.
Okey, yang Puan Siti Hajar siapa ya?
Puan Siti Hajar, Mak.
Okey, nanti boleh minta tolong inform dua orang rujukan tu. Kita nak call lah buat pengesahan.
Okey.
Okey, lepas tu boleh saya tahu kalau macam bank masuk apa duit? Bank masuk mana ya? Bank masuk duit?
Duit masuk akaun lah.
Akaun apa?
My bank.
Yang Puan bagi tu kan? Bank tu atas nama Encik Azizan bin Sidik.
Bukan. Atas nama saya lah. Nak ambil Encik Azizan.
Oh, dekat sini yang kita dapat atas nama Encik Azizan bin Sidik. Salah tu?
Itu untuk apa?
Bank statement.
Bank statement?
Bank statement Puan bagi Sidik. Atas nama Encik Azizan.
Silap bagi.
Oh.
Silap bagi ko.
Oh, okey.
Itu apa? Salah tu. Itu sebabnya. Hari tu dah nak nita silap bagi lah tu.
Oh, okey. Ataupun nanti Puan bagi yang bank statement Puan punya untuk sebulan.
Okey. Yang bulan 3 punya eh?
Bulan 3 punya. Yang terkini.
Okey.
Lepas tu inform orang rujukan je lah.
Okay.
Okay, itu saja. Terima kasih.
Okay, sama.